dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni theksojmë. Faqi kërkon unitet partiak për ruajtjen e tërësisë territoriale të Kosovës. Serbët e Veriut nisin heqjen e barrikadave me vet iniciativë. Liderët evropian pajtohen rreth një plani për dalje nga kriza e borxheve. Këto dhe zhvillime të tjera do t'i ndiqni gjatë këtij emisioni, por fillimisht ju sjellim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorët serb të Veriut të Kosovës, të cilët për më shumë se një muaj kanë mbajtur të bllokuar shumë rrugë që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31, kanë nisur t'i largojnë barrikadat me vet iniciativë. Lajmin ia konfirmoi Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti. Një kronik më të zgjeruar për këtë çështje do ta ndiqni gjatë këtij emisioni. Pas 12 vitesh prezencë, Çekia përfundon sot zyrtarisht misionin e saj paqëruajtës në Kosovë, njoftoi Agjencia Serbe e Lajmeve Beta. Detyra juaj ka përfunduar, tani na mbetet neve, diplomatëve, që të krijojmë kushte të favorshme në Kosovë për tërheqjen e investimeve të huaja, si dhe t'i mundsojmë vendit aplikimin e standardeve evropiane, ka thënë para ushtarëve çek të KFOR-it, ambasadori i Republikës Çeke në Prishtinë, Jiri Dolejzhal. Në bazë të vlerësimeve të NATO-s, Çekia ka nisur tërheqjen e ushtarëve nga Kosova në vitin 2010. Misioni çek në përbërje të KFOR-it thuhet se është misioni më gjatë në të cilin ka marrë pjesë Çekia. Liderët evropian janë pajtuar mbi një plan shpëtimi për të zgjidhur krizën e borxheve në eurozonë. Plani parashë shlyerjen e 50% të borxhit grek. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy tha të njëjtën se marrveshja do të reduktojë borxhin e Greqisë në 120% të GDP-s së këtij vendi në vitin 2020. Bazuar në kushtet aktuale, ai do të rritej në 180%. Liderët e BE-s gjithashtu parafruan qëndrimet rreth zgjerimit të fondit të shpëtimit të BE-s deri në 1 trilion euro, për të ndihmuar ekonomitë më të mëdha siç janë Italia dhe Spanja. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi bëri thirrje për unitet në mes të partive në pushtet dhe atyre opozitare për të ruajtur tërësinë territoriale të vendit. Këto komente ai bëri në kuvendin e Kosovës ku pas kërkesës së grupit parlamentar vetëvendosje foli për situatën politike dhe të sigurisë në veri. Vetëvendosja i kërkoi llogari kreut të ekzekutivit kosovar, jo vetëm për situatën e këtyre tre muajve në veri, por që prej vitit 1999. Raporti i Albana Jusufit sjell të tjera hollësi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar unitet nga të gjitha subjektet politike për të ruajtur, siç ka thënë ai, tërësinë territoriale të vendit. Ai u përball me pyetje të grupit parlamentar vetëvendosje për dhënë llogari për gjendjen në veri, jo vetëm që nga aksioni i qeverisë më 25 korrik, por që nga viti 1999. Glau Kunjuca nga ky grup ka kërkuar nga kryeministri që të sqarojë nëse Veriu ka qenë ndonjëherë pjesë në një marrëveshje të veçantë.
Më 1999 ka qenë tërheqja e parë fatale e forcave të UÇK-s nga Veriu me urdhër politik. Më pas u çarmatose u shkatrua UÇK-ja, kurse me 26 korrik 2011, 12 vjet pas, sërish u tërhiqën forcat e policisë Kosovës nga Veriu dhe kjo pjesë e Kosovës sërish posundohet nga strukturat kriminale të Beogradit. Në të trija këto ngjarje, kryeministri ka qenë Hashim Thaçi. Shtrohet pyetja, pse kryeministri Thaçi me këto tërheqje të vazhdueshme sillet sikur të ketë bërë marrëveshje me dikë, ashtu që të gjitha veprimet e tij për Veriun janë improvisime, të cilat nuk guxojnë ta kalojnë një vit të kuqe. Kush e ka vendosur këtë vit të kuqe? Dhe kush me kë është marrë vesh?
Por kryeministri Hashim Thaçi ka hedhur poshtë një mundësi të tillë duke sqaruar se fajtor kryesor për moskontrollimin e Veriut dhe mungesën e sundimit të ligjit në atë pjesë ishte administrata e Unmikut. A i theksoj se vendimi qeveris për ndërhyrjen e 25 korikut ishte një kthese madhe dhe paralajmëroi se fundi strukturave kriminale që si pas ti fshihen pas fëmijëve dhe grave që i ndjerin me dhunë në barikada nuk është i largët. Kreu i ekzekutivit kërkoi mirë kuptim dhe unitet nga të gjitha subjektet politike.
O sot nuk dua drejt e gishtin për të fajsuar qeverit e me pashme që të cilat nuk kanë bërë, po thuj se asgjë për ndryshuar gjendjen e rend të krijuar në veritë e vendit. Nuk dua të bëj një gjetë të tillë sepse mendoj se është koha që ne të jemi të bashkuar sikur më parë me qëllimin ton legjitim për ruajtjen e tërësisë territoriale të Kosovës dhe vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit.
Në seancën e sotme të kuvendit, grupi parlamentar i vetëvendosjes do të paraqesë mocionin 4 pikësh, ku kërkohet që institucionet e rendit të Kosovës të angazhohen vetë në heqjen e barikadave në veri. Deputetët e vetëvendosjes do të kërkojnë nga qeveria që të ndërpresë edhe bisedimet me Serbinë dhe të shpallë të pavlefshme të pazbatueshme marrëveshje që janë arritur deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë nisur lirimin e një pjese të rrugës në fshatin Zupç, duke u mundësuar kështu pjesëtarëve të Kforit lëvizje në drejtim të vendkalimit kufitar në Brnjak. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Banorët serb të veriut të Kosovës, të cilët për disa muaj me radhë kanë mbajtur të bllokuara shumë rrugë që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31, kanë nisur që me vetë iniciativë të largojnë disa nga barikadat. Lajmin e ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti.
Po janë duke u larguar këto barikadat në nga vetë banorët që janë ka larguar. Po çojmë çfarë sot do të zgjidhet çfarë procesi si do të largohen. A do të këtë nevoj që edhe këfori të intervenoj për me i largu barikadat që cilat jom të ngesa dhuk, për me në që është me vetë iniciativë të është banor kanë fillu me i lëviz disa për barikadat.
Mbremin e kaluar përfesues të ashtu quajtur të 4 komunave me shumis sërbe në veri të Kosovës, kanë deklaruar se i kanë ofruar këforit një plan televizjes me qëllim të furnizimit me ushqim të ushtarve pa qëruajt që ndodhen në vendkalimet kufitare Brnjak dhe Jarin. Por kjo lëvizje, siç është thënë, duhet të bëhet në rrugët e caktuara dhe vetëm gjatë ditës. Largimin e një barikade dhe fillimin e lëvizjes në veri të Kosovës në drejtim të vendkalimit kufitar në Brnjak e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Kforit Frank Martin.
Supshe one lane was opened this morning.
Në fshatin Zupç është bërë lirimi i rrugës dhe kemi filluar televizim në këtë mëngjes. Për momentin Kfori ka shfrytzuar këtë linjë dhe ka filluar lëvizjen në drejtim të vendkalimit kufitar, deklaroi Martin. Martin tha po ashtu se Kfori është në pritje të zhbllokimit të gjitha rrugëve dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë.
But we still need the freedom of movement for all. That means for KFOR, for ULEX.
Ne ende kemi nevojë për lirinë e lëvizjes për të gjithë, që nuk kupton për Kforin, për ULEX-in dhe do të shohim nëse do të ecim përpara në këtë drejtim, tha Martin. Sa i përket mosmarrëveshjeve dhe rreth veprimtarisë e ULEX-it në veri të Kosovës, të ashtu quajturit përfaqësues të sërbëve në veri në mbledhjen e mbajtur dje kanë rekomanduar drejtuesit e këtij misioni të Bashkimit Evropian që të bisedojnë me qeverinë dhe institucionet tjera të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndjekim në vazhdim një raport nga ekonomia. Bizneset kosovare kërkojnë respektimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mësohet se më shumë se një muaj që kur është tequr masa e reciprocitetit, hyrja e produkteve të Serbisë në Kosovë ka qenë shumë e madhe sesa hyrja e produkteve kosovare në tregun serb. Luljeta Krasniqi i raporton nga Prishtina.
Sipas të dhënave të doganave të Kosovës, Serbia në Kosovë brenda 3 muajve ka eksportuar mallra në vlerë prej 35.4 milion euro, derisa Kosova brenda kësaj periudhe ka eksportuar mallra në vlerë vetëm prej 300.000 euro. Adriatik Stavilevci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot se eksporti i Kosovës mbetet shumë më i ulët në krahasim me importin.
Faktikisht me datën 20 korrekt deri me datën 20 tetor, importi prej Serbisë ka arrit vlerën prej 35.4 milion euro. Kurse nëse flasim deri më peshës, janë importuar rreth 123 milion kilogram. Kurse eksporti i Kosovës nuk e kalon shifrën prej 300.000 eurove në vlerë monetare.
Zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thekson se nëse krahasohet periudha e njëjtë këtij viti me vitin e kaluar, atëherë importi serb në Kosovë ka shënuar rënje për 50%. Ai tregon se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, importi i Serbisë në Kosovë ka qenë 77.3 milion euro. Sidoqoftë, Stavilevci bën të ditur se që nga arritja e marrëveshjes në mes Prishtinës dhe Beogradit për njohjen e vulave doganore të Kosovës, nuk është evidentuar ndonjë parregullsi në eksportin e produkteve kosovare në Serbi. Sipas tij, gjithçka është duke shkuar mirë.
Për momentin, faktikisht përveç fillimit të implementimit të marrëveshjes, kemi vrejt disa probleme, kurse ma vonë jenë qartësur, tani nuk kemi transportune në ndonjë të lashe të madhe.
Me gjithë pohimet e zyrtarëve të doganave të Kosovës se nuk ka asnjë problem për eksportin e mallrave kosovare në Serbi, përfaqësuesit e bizneseve thonë të kundërtën. Kompania Vestova në Vushtre, e cila merret me kultivimin e patatës, nuk ka arritur të eksportojë në Serbi. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, thot se tentimet e tyre për të eksportuar në Serbi kanë qenë të pasuksesshme.
Në vend të tjera, për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malezinë, që çka po shkon në rregull, do të nuk kemi asnjë problem. Ndërsa me Serbinë, me të drejtën kemi tentuar, po deri tash nuk kemi pas sukses me eksportuar. Dihet që masat që ka prodhuar Serbia, bojkotin e produkteve tona, e kemi humbur minimumin 30% të tregut.
Bedri Kosumi kërkon nga autoritetet kosovare të rishikojnë zbatimin e marrëveshjes. Pasi që si shtot, a i kjo nuk është duke respektuar nga Serbia.
Dhe tot ne kemi eksportuar në Serbi si Kosovë unik, gjdo vit, ndërsa tash pas në shkrimi të sojë marveqë, para mi muje që për qëka po flitë një, dhe tot nuk kemi pas sukses. Ne do të luftojmë gjithësim me mara trek që e kena pas me para.
Ndryshe, Serbia që nga fundi viti 2008 ka blokuar mallrat kosovare për tregun sërb, si dhe kalimin tranzit të tyre, për shkak të ndrimit të vulave nga ato të unmikut në ato të Republikës të Kosovës. Qeveria e Kosovës, ndërkash me 20 korrik të këti viti, kishte vendosur masa të plota reciproke ndaj produkteve sërbe, masa këto që ndërprej me 16 shtator, dhe që nga jo ko, autoritetet kosovare vazhdojnë të pohojnë se bizneset po eksportojnë në Sërbi pa ndonjë problem. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ndrojmë temën e informacionit. Edhe pse Agjencia Kosovare për Produkte Medicionale funksionon me ushtrues detyre që 15 muaj, i pari i kësaj agjencie nuk po mund të zgjedhet. Zyrtarët qeveritar thonë se ka grupe të mëdha interesi dhe mosmarrveshje në mes të panelit intervistues, derisa, siç thuhet, këtë agjenci po e udhëheq kundër ligjshëm ushtruesi i detyrës. Raport i Ariana Kasapollit.
Për të parin e Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale ishin përzgjedhur nga Komisioni Vlerësues Shkumbin Spahiu, Arbenita Pajaziti dhe Lutfi Mulaku, por ky konkurs para dy muajsh ishte rishpallur në mungesë të kandidatëve, siç thon zyrtar të lartë në Ministrinë e Shëndetësisë, njerëzve adekuat për këtë pozitë. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka pohuar se pasi kjo agjenci është në nombrellën e ministrisë, është me shumë interes për këtë institucion që të përzgjedhet kryeshefi.
Do të është interes i madh i Ministrisë së Shëndetësisë që sa më shpejt të përzgjedhet kryeshefi ekzekutiv i Agjencionit Kosovar Produkte Medicinale, sepse gjitha afatet ligjore për ta bërë këtë kanë kaluar. Ne dimë se si ushtrues detyre ai zyrtar ka mund të jetë më shumë se 6 muaj.
Por zoti Agani thotë se Ministria e Administratës Publike i ka udhëhequr të gjitha procedurat për këtë konkurs. Ai shton se paneli intervistues është formuar dhe tash pritet të zgjedhet kryeshefi i AKPM-s, derisa siç thotë ai nuk ka informata të mëtutjeshme.
Pas konkursit të parë, pas të cilit unë nuk kum pas kandidatë preferuar në bazë të ligjit, zotë që më ofrohet mundësia që të zgjedhë njërin prej tre kandidatëve si të preferuar, atëherë është rishpallë konkursi.
Por konkursi për kryeshef të AKPM sipas sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj, po përcillet me paregullsi.
Të njëjtit kandidatë të cilët herën e kaluar nuk janë përfillur, gjithsesi janë kundërshtuar nga ana e ministrit sërish në procesin e vlerësimit, apo kemi edhe mosmarrveshje rreth asaj se çka nuk kupton një pozitë menaxheriale, çfarë është ai nivel i menaxhmentit që duhet ta ketë po ekzam një kryeshef ekzekutiv i ardhshëm.
Por zoti Tolaj pohon se pritet që javën e ardhshme të mbahet edhe një mbledhje e katërta me radhë e që sipas tij kjo tregon se sa mosmarrveshje dhe grupe interesash ka për një pozitë të tillë.
Ju duhet ta kuptoni edhe këtë se ka influencime jashtëzakonisht të mëdha edhe nga jashtë për të mos e klasifikuar si presion të grupeve caktuara të cilat edhe më herët kanë pasur një interes caktuar dhe një ndikim të caktuar të kundërligjshëm në sistemin shëndetësor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes përsërisim edhe njëherë titujt kryesor. Thaçi kërkon unitet partiak për ruajtjen e tërësisë territoriale të Kosovës. Serbët e Veriut nisin heqjen e barrikadave me vet iniciativë. Liderët evropian pajtohen rreth një plani për dalje nga kriza e borxheve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendje, ndërsa juftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 16. Për të mësuar të rejat e fundit, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.